Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 5 Μαρτίου 2026. Έβυχο ακούγεται αυτό, παιδιά. 5η 5. Όλη η εβδομάδα πάει έτσι, ε. Δευτέρα 2, Τρίτη 3, Τετάρτη 4, Πέμπτη 5. Παρασκευή 6 αλλάζει λίγο. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι κοντά μας όπως κάθε μέρα στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή έρευνας ή μάλλον μια εκπομπή έτσι γερού ψαξίματος στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκηνής, γιατί περί σκηνής πρόκειται, κάνοντας μια έρευνα για τους πρωθυπουργούς, τους πρωθυπουργούς της χώρας. Και τα στοιχεία που έχουμε βρει έχουν να κάνουν με διάφορα ρεκόρ και αυτά θα παρουσιάσουμε σήμερα. Η εκπομπή, έτσι όπως την έχουμε ονομάσει, λέγεται Πρωθυπουργικά Ρεκόρ, δηλαδή οι πρωθυπουργοί που κατέχουν ο καθένας και από ένα διαφορετικό ρεκόρ. Ρεκόρ για τα περισσότερα χρόνια παραμονής στον προεδρικό θόκο, για τις συνεχόμενες προεδρικές εκλογές ή ακόμα και τοποθετήσεις, γιατί δεν είναι όλες οι πρωθυπουργικές θέσεις επιλεγμένες μέσα από το λαό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως θα δείτε, μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, έχει γίνει μέσω της διαδικασίας της τοποθέτησης. Από το βασιλιά, ας πούμε, που έκανε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Οι εκλογικές αναμετρήσεις κοντεύουν στα 170 χρόνια. Ξεκίνησαν το 1844 και μέχρι σήμερα έχουμε καταγεγραμμένους 84 πρωθυπουργούς. Όλοι άνδρες, ούτε μία γυναίκα. Ούτε μία φορά δεν έχει εκλεγεί στη χώρα πρωθυπουργίνα. Οι περισσότεροι δεν έχουν εκλεγεί μέσω του λαού. Δηλαδή από τους 84 πρωθυπουργούς, μόνο οι 30 έχουν εκλεγεί με την ψήφο του λαού. Οι άλλοι ήταν κάποιοι δικτάτορες, 5 τον αριθμό, κάποιοι εκπρόσωποι δικτατόρων και οι υπόλοιποι, όπως είπαμε, διορισμένοι από τους βασιλιάδες. Ή ακόμα υπάρχει και μία περίπτωση κάποιων πρωθυπουργών οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ως υπηρεσιακοί μετά την υπόδειξη κάποιας εθνοσυνέλευσης. Αυτά είναι τα δεδομένα. Να πούμε όμως ότι η σειρά των πρωθυπουργών, και θα τα πιάσουμε όλα από την αρχή, ακολουθείται με διαφορετικούς τρόπους και μάλλον με διαφορετική εξέλιξη. Γιατί στα πρώτα χρόνια οι πρωθυπουργοί έβγαιναν, ξαναέβγαιναν, άλλαζαν, ξαναέμπαιναν, υπήρχε αυτή η διαδικασία. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο σταθεροποιημένο το σύστημα και όποιος κάθεται στην καρέκλα ξανακάθεται χωρίς να υπάρχουν αυτές οι τεράστιες αναλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, αν δούμε εδώ τα πράγματα, ας το πάρουμε μετά την μεταπολίτευση, θα δούμε ότι όλο το σκηνικό είναι στημένο σε πολιτικά τζάκια, σε οικογενειοκρατίες και εναλλάσσονται 4-5 ονόματα στην πρωθυπουργική θέση. Να πούμε ότι μόνο 7 από τους πρωθυπουργούς της ιστορίας, δηλαδή από τους 84, έχουν καταφέρει να πείσουν τον ελληνικό λαό και να τους έχει ψηφίσει πάνω από 3 φορές. Δηλαδή έχουν εκλεγεί πάνω από 3 φορές με την ψήφο και τη βούληση του ίδιου του λαού. Ο ρέκορντμαν της ιστορίας είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος κατέχει το εξής ακατάρρυπτο μέχρι σήμερα ρεκόρ. Κέρδισε με την ψήφο του λαού 6 εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα 23 ετών, από το 1910 μέχρι το 1933. Δεύτερος με μία εκλογική αναμέτρηση λιγότερη είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος έχει κερδίσει 5 φορές εκλογές και συγκαταλέγεται και αυτό στη μία φορά την οποία εγκατέλειψε για να συνεχίσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και είναι και αυτό δηλαδή μέσα στην καταγραφή που έχουμε κάνει από την έρευνα αυτή. Στην τρίτη θέση είναι 2 πολιτικοί με 4 εκλογικές νίκες. Είναι ο Δημήτριος Βούλγαρης και ο Θεόδωρος Δηληγιάννης. Προσέξτε, τώρα πάμε σε αρκετά έντονα χρόνια, με την πολιτική να βρίσκεται σε μια έξαρση αντιδικιών, αντιλόγων, διαφορών, όπου εναλλάσσονταν ο ένας πρωθυπουργός με τον άλλον σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Τρεις φορές κατάφεραν να κερδίσουν εκλογικές αναμετρήσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, τον οποίο θα συναντήσουμε και μετά γιατί κατέχει ένα άλλο ακατάρρυπτο ρεκόρ, και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Τα τραγούδια όλα που έχουμε επιλέξει είναι σχετικά με τις εποχές εκείνες, αλλά και με την όλη διαδικασία εκλογής του Πρωθυπουργού. Έτσι λοιπόν πάμε στο 1935 και ο Μάρκος Βαμβακάρης μας τραγουδά το περίφημο «Μάρκος Υπουργός» ή «Όσοι γεννούν Πρωθυπουργοί». Είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε από την Parlophone σε σύνθεση του Μάρκου Βαμβακάρη. Παίζει με τον μπουζούκι του ο Μάρκος, κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης και μπαγλαμά ο Στράτος Παγιουμτζής, ενώ τη διεύθυνση ορχήστρας έχει ο Σπύρος Περιστέρης.
Με τα ζωρινίκια σου. Βάζω υπόψη ποιότητα πρωθυπουργό να γίνω, να κάθουμε τελικά να το και να πει. Να κάθουμε τελικά να το και να πει. Να βάζω υπόψη ποιότητα πρωθυπουργό.
Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Είπαμε νωρίτερα για τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ότι κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Και πράγματι έτσι είναι. Γιατί είναι ο πολιτικός ο οποίος έχει οριστεί πρωθυπουργός τις περισσότερες φορές στην ιστορία. Συνολικά 10, αλλά προσέξτε, μόνο τις 3 φορές είχε εκλεγεί από το λαό. Οι υπόλοιπες ήταν με ανάθεση, όπως λέμε. Ακολουθεί μετά τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ο Δημήτριος Βουλγαρής με 8 θητείες. Εδώ είναι λίγο πιο μοιρασμένα τα πράγματα. 4 φορές είχε κερδίσει την εκλογική διαδικασία και 4 φορές είχε δοθεί από τον βασιλιά η έγκριση για να αναλάβει αυτός πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, πιο κάτω, βρίσκονται ο Ελευθέριος Βενιζέλος με 7 θητείες, το ίδιο όμως και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο Βενιζέλος τη μία φορά ορκίστηκε πρωθυπουργός χωρίς να έχει εκλεγεί από το λαό, ενώ ο Τρικούπης αντίθετα ορκίστηκε τις 2 από τις 7 φορές χωρίς να έχει εκλεγεί. Τώρα, οι πρωταθλητές σε διάρκεια μεταπολεμικά είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προπολεμικά μάλλον ο Ελευθέριος Βενιζέλος και μεταπολεμικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και όταν λέμε πρωταθλητές, μιλάμε για τα χρόνια συνολικής άσκησης της πρωθυπουργίας. Από τη μία έχουμε 14,5 χρόνια τον Ελευθέριο Βενιζέλο και από την άλλη έχουμε 14,5 χρόνια παρά λίγες ημέρες, προσέξτε τώρα, για λίγες ημέρες επικρατεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος έρχεται δεύτερος, λίγα 24 ώρα. Τρίτος έρχεται ο Χαρίλαος Τρικούπης, όπου κάθισε στην πρωθυπουργική καρέκλα περίπου 13 χρόνια και ακολουθούν με 11 χρόνια ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ο οποίος αν είχε ολοκληρώσει αυτές τις 10 θητείες σίγουρα θα ήταν ο μεγάλος ρέκορντμαν, αλλά η ιστορία είναι ότι άλλαζαν τόσο γρήγορα εκείνη την εποχή λόγω των πολιτικών εξελίξεων οι κυβερνήσεις, πραγματικά και κυριολεκτικά σαν τα πουκάμισα. Στην έκτη θέση, δηλαδή πίσω από Ελευθέριο Βενιζέλο, Κωνσταντίνο Καραμανλή, Χαρίλαο Τρικούπη, Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της θητείας, έρχεται ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, ο οποίος έμεινε στην πρωθυπουργική καρέκλα συνολικά 9 χρόνια. Δύο στοιχεία έτσι στα γρήγορα, να πούμε για τον Κουμουνδούρο, ότι ήταν γιος του αγωνιστή της Επανάστασης, Σπυρίδωνα Γαλάνη Κουμουνδουράκη. Ήταν από μια επιφανή οικογένεια της Μάνης, της Μεσσηνιακής Μάνης. Είχε γεννηθεί το 1815 στον πύργο των Κουμουνδουράκηδων, στην περιοχή Γραμπελιά του χωριού Κάμπος Αβίας. Μετά το τέλος του αγώνα έφτασε στο Ναύπλιο, εκεί τελείωσε το γυμνάσιο και στη συνέχεια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1841 διέκοψε τις σπουδές του για να λάβει μέρος στην Κρητική Επανάσταση. Παρότι ο ίδιος ήταν έτσι όχι ιδιαίτερα αισιόδοξος, πίστευε ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η διαδικασία της εξέγερσης ήταν μάταιη. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, έμεινε στην Καλαμάτα, όπου άσκησε τη δικηγορία, αν και δεν έλαβε ποτέ το πτυχίο του. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Πρωθυπουργός», είναι ένα τραγούδι του 1980, πιο φρέσκο, έτσι, κυκλοφόρησε από την Columbia Records και περιλαμβάνεται στο δίσκο «Το Διάταγμα» και άλλα.
La la ri la ri la lo, la la ri la ri la lo, la la ri la ri la lo.
Αν ήμουν πρωθυπουργός,
αν ήσουν πρωθυπουργός,
θα δείτε μεγαλεία, θα μοίραζα εδώ και εκεί,
θα μοίραζες εδώ και εκεί.
Αβερταΐ, αβερταΐ υπουργείο.
Λα λα ρι λα λι λα λο, λα λα ρι λα λι λα λο, λα λα ρι λα λι λα λο, λα λα ρι λα λι λα λο.
Το Γρεγόρι το Σερβίθι, το Λόρδο Πιθικότσι, θα βάλω αντιπρόεδρο τον Τάτσι Μιτσικότσι.
Λα λα ρι λα λι λα λο, λα λα ρι λα λι λα λο, λα λα ρι λα λι λα λο, λα λα ρι λα λι λα λο.
Το Μπάριο θα έστελνα μια βόλτα στο Παρίσι να βρει τραγούδια εμπορικά, να τα μεταγλωτήσει.
Λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό.
Και το σταμάτη κοκοτά, κοκό, σαν Ανατολή και Δύση, θα στείλω αρχιπροξενό να μας εκπροσωπήσει.
Λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό.
Το Καζατζίδι τα στελνά να βρούνε αν υπάρχει, στο παλκό να τον φέρουνε κι ας πάρει ο σαλάκι.
Λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό.
Σκοπιμό σε παρέλειψα να δώσω υπουργεία στους δε κουλτούρ του τραγουδιού και στη Κουτσή Μαρίουα.
Λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό, λαλαρί λαλί λαλό.
Καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Και πάμε στο επόμενο ρεκόρ. Το επόμενο ρεκόρ το έχει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και μιλάμε τώρα για τα συνολικά χρόνια ενασχόλησης, όχι μόνο με την πολιτική, αλλά με την Πρωθυπουργία. Γιατί στην πολιτική, όπως θα δούμε, είχε μπει πολύ νωρίτερα από όταν έγινε Πρωθυπουργός. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε Πρωθυπουργός μέχρι την τελευταία φορά που παραιτήθηκε, όχι στη συνέχεια, έτσι, με τις εναλλαγές που έχουν γίνει στην Πρωθυπουργία της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έμεινε συνολικά στο τιμόνι της Πρωθυπουργίας 25 χρόνια. Παραλαμβάνω, από την πρώτη μέρα που ορκίστηκε για πρώτη φορά, ήταν στις 5 Οκτώβριου του 1955, μέχρι την τελευταία φορά που ήταν το 1980, όταν και παραιτήθηκε για να λάβει την Προεδρία της Δημοκρατίας, το 1980, είναι ουσιαστικά 25 χρόνια. Είναι σαφώς ο μεγάλος ρεκόρντμαν, έτσι. Και να πούμε ότι αν προσθέσουμε και τα 15 χρόνια από την πρώτη ορκομοσία του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι την άνοιξη του 1995, οπότε και έληξε η δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος, τότε μιλάμε για μια ιστορία, προσθέτοντας τα 25 στα 15, που φτάνει στα 40 χρόνια μεταξύ των αξιωμάτων του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πίσω, αρκετά πίσω, είναι ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, ο οποίος έχει ορκιστεί 6 φορές πρωθυπουργός και βρέθηκε σε αυτές τις 6 φορές συνολικά 32 χρόνια. Δηλαδή απέχει αρκετά σε σχέση με το ρεκόρ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να πούμε ότι πιο κάτω, πιο πίσω, είναι ο Δημήτριος Ράλης, 24 χρόνια πρωθυπουργός. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 23 χρόνια, συνολικά, έτσι, διακεκομένα και συνολικά. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, 21 χρόνια. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, 21 χρόνια. Και ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, 20 χρόνια. Και μιας και είπαμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να πούμε ότι γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1907 στο Κιούπκιοι, έτσι λεγόταν τότε, ήταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, είναι η σημερινή πρώτη μία κομμόπολη των Σερών. Ο πατέρας του ήταν δημοδιδάσκαλος, Γεώργιος Καραμαλής, και καλλιεργητής, είχε τα χωράφια του. Είχε έντονη εθνική δράση και είχε κυνηγηθεί από τις τουρκικές και στην πορεία στη συνέχεια από τις βουλγαρικές αρχές κατοχής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έζησε αρχικά ως μικρός, μαθητής δηλαδή, στην πρώτη Σερών, στη συνέχεια στη Νέα Ζύχνη, στις Σέρες και τελικά έφτασε στην Αθήνα όπου τελείωσε το γυμνάσιο και γράφτηκε στη νομική σχολή από την οποία και αποφύτησε το 1929. Υπηρέτησε για 4 μήνες στη θητεία του στο στρατό ως προστάτης πολύτεκνης οικογένειας και άρχισε μετά να εργάζεται ως δικηγόρος στις ΣΕΡΕΣ μέχρι να μπει στον πολιτικό στίβο το 1935, οπότε και εξελέγει για πρώτη φορά με το Λαϊκό Κόμμα που ήταν το Αντιβενιζελικό Κόμμα. Το 1935 λοιπόν για πρώτη φορά εκλέγεται βουλευτής και επανεκλέγεται το 1936 που είναι και οι τελευταίες εκλογές πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή. Με την έκρηξη της πολεμικής των χρόνων εκείνων ο Κωνσταντίνος Καρμαλής καλείται να παρουσιαστεί και να στρατευτεί στο Σιδηρόκαστρο, αλλά απαλλάσσεται και κρίνεται ανίκανος λόγω προβλήματος βαρικοΐας. Στην γερμανική κατοχή ασχολήθηκε με την δικηγορία αποκλειστικά και επανήλθε στην ενεργό πολιτική το 1946 όταν πήρε μέρος στις πρώτες εκλογές που έγιναν στις 31 Μάρτη του 1946, υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος, εξελέγει πρώτος σε ψήφους βουλευτής. Και πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί είπαμε για τον Καραμαλή, αλλά νωρίτερα είπαμε και για τον Βενιζέλο. Έχουμε κρατήσει και μερικά στοιχεία. Μπορεί να διαβάσουμε, παιδιά, τη βιογραφία όλων των πολιτικών. Κάποια στοιχεία έτσι που έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Αλλά επειδή συζητήσαμε πριν για τον Βενιζέλο και επειδή σε αυτό το κομμάτι της κατάταξης, δηλαδή στα περισσότερα χρόνια συνολικής παραμονής στην πρωθυπουργική θέση, να πούμε ότι τα χρόνια που κύλησαν από την πρώτη μέχρι την τελευταία φορά που ήταν πρωθυπουργός. Έτσι. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, να πούμε ότι συνολικά έχει 23 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα τραγούδι που έγραψε το 1936 ο Στελάκης Περπινιάδης με τίτλο «Τον Βενιζέλο χάσαμε».
Κλάψτε παιδιά με την καρδιά, κοιτήστε με στα μαύρα. Γιατί η Ελλάδα έχασε έναν μεγάλο άντρα. Κλάψατε το δημιουργό, τη μόνη μας ελπίδα. Το Βενιζέλο που έπτανε μεγάλη την πατρίδα. Βενιζέλο χάσαμε που είχε τέτοια χάρη, τον μέγα τον πολιτικό, το μόνο μας καμάρι. Μαζέ η τόση εξυπνάδα. Τέτοιο μυαλό δεν έπρεπε να χάσει η Ελλάδα. Yeah. τέλε πρέπει σου και να σε προσκυνούμε.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που επαναλαμβάνουμε είναι το 1936. Είναι μια σύνθεση του Σταύρου Παντελίδη και σε στίχους του Κώστα Καρύπη. Κυκλοφόρησε με τη φωνή του Στελάκη Περπινιάδη από την Κολούμπια με αριθμό δίσκου DG6209. Έτσι για την ιστορία και την καταγραφή. Και μιας και ασχολούμαστε με την ιστορία, πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο πρωθυπουργός που είχε τη μεγαλύτερη σε συνέχεια και διάρκεια πρωθυπουργία μέχρι σήμερα. Είναι ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος έμεινε 8 χρόνια, έναν μήνα και 17 ημέρες συνεχώς στην πρωθυπουργία. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο δεν καταρρύπτεται εύκολα, γιατί ο επόμενος πρωθυπουργός που θα πρέπει να το κάνει αυτό θα πρέπει να έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες ολοκληρωμένες, έτσι, και το μέρος μιας τρίτης επανεκλογής. Ο Κώστας Σιμίτης πήρε το ρεκόρ του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε συμπληρώσει παραμονή στην Πρωθυπουργία για 7 χρόνια και 8 μήνες συνεχώς. Ο Κώστας Καραμανλής είχε 7 χρόνια, 8 μήνες και 12 ημέρες. Είναι τρίτος, για κάποιες μέρες είναι πιο πάνω ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ανέλαβε στις 5 Δεκάτου του 55 μέχρι τις 17 Ιουνίου του 63, αλλά χάνει κάποιες μέρες γιατί τις 136 δεν τις είχε θητεύσει ως εκλεγμένος, αλλά ως διορισμένος. Και εδώ μιλάμε για τους πρωθυπουργούς που είχαν εκλεγεί. Και μάλιστα έχει και άλλο ένα ντεζαβαντάζ στην όλη ιστορία αυτή της κατάταξης με σειρά και παίρνει την τρίτη θέση σε αυτό, γιατί το 1961 παραχώρησε για ένα μήνα την πρωθυπουργία στον Κώστα Δόβα ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Ως εκλεγμένος παρέμεινε πρωθυπουργός 7 χρόνια και 4 μήνες, και αυτή είναι η διαφορά με το 7 χρόνια, 8 μήνες και 12 μέρες, που ουσιαστικά τον κατατάσσει πίσω από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα πίσω από τους τρεις, δηλαδή Κώστα Σιμίτη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμανλή, έρχονται με αρκετή διαφορά δύο παλιοί πολιτικοί, ο Χαρίλαος Τρικούπης, που έχει περίπου 6 χρόνια συνεχούς θητείας, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επίσης και ο Βενιζέλος είναι περίπου στα 6 χρόνια συνεχούς θητείας. Ο Βενιζέλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1864, με το παλιό ημερολόγιο 11 Αυγούστου, έτσι, στις Μουρνιές Χανίων, ήταν το 5ο παιδί ενός εμπόρου του Κυριάκου Βενιζέλου. Η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη το 1866 επειδή είχε αναμειχθεί στην επανάσταση ενάντια στους Τούρκους, και τα πρώτα του βήματα ο Ελευθέριος Βενιζέλος τα έκανε στη Σύρο, όπου βρέθηκε μαζί με την οικογένειά του. Το γυμνάσιο όμως το τελείωσε στην Αθήνα και στα Χανιά επέστρεψε μετά την επανάσταση. Ο πατέρας του ήθελε να ακολουθήσει το δρόμο του, δηλαδή να ακολουθήσει το εμπόριο. Όμως ο Ελευθέριος Βενιζέλος φαίνεται ότι δεν είχε ιδιαίτερη κλίση προς τα εκεί. Προτίμησε να σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1886 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα νομικής με βαθμό άριστα. Οπότε και αμέσως μετά φεύγει από την Αθήνα και επιστρέφει στα Χανιά, όπου ξεκινά να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και αρχίζει και η άμεση εμπλοκή του στην πολιτική με το τοπικό κομμάτι αρχικά. Θα πούμε και νωρίτερα, είπαμε για τον Κουμουνδούρο που κατέχει το ρεκόρ των 10 θητιών ως πρωθυπουργός, αλλά λέω τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον Κουμουνδούρο, ή μάλλον στην πλατεία που πήρε το όνομά του, την πλατεία Κουμουνδούρου. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Χρήστος Αγγελόπουλος σε στίχους του Σπύρου Φυλακτού και μουσική του Στέφανου Κυπριώτη. Πλατεία Κουμουνδούρου.
Φυγά το χέρι κράτα μου και έλα πλατεία Κουμουνδούρου για να δεις το δάκρυ ζυμωμένο με την τρέλα. Μα κοίτα από μακριά να μην κοπείς. Ανθρώπους που κοιμούνται σε χαρτόνια και χέρια απλωμένα για λεφτά. Εμπόρους, ταμπατζίδες και κλεφτρόνια με μάτια μεθυσμένα και σκυφτά. Ανθρώποι και ποντίκια πλάι πλάι και έρωτες της νύχτας δανεικοί. Ζωή που το μαχαίρι συνάνταει και πάνω που ορμάει να λυτρωθεί. Την έχω την αγάπη σου ανάγκη σ' αυτό το καταγόγιο της γης. Σαν βλέπω το πικρό καυτό αυλάκι στο μάγουλο της πόρνης της φθηνής. Σαν βλέπω πιτσιρίκια φοβισμένα να μπαίνουν σε ρήπια ειδονής. Και δυο περιπολίες στα χαμένα να κρύβονται στο δίθεν μια στολή. Ανθρώποι και ποδίκια πλάι πλάι και έρωτες της νύχτας δανεικοί. Ζωή που το μαχαίρι συνάνταει και πάνω του ορμάει να λυτρωθεί. Ανθρώποι και ποδίκια πλάι πλάι και έρωτες της νύχτας δανεικοί. Ζωή που το μαχαίρι συναντάει και πάνω του ορμάει να λυτρωθεί. Ανθρώποι και ποντίκια πλάι πλάι και έρωτες της νύχτας δανεικοί. Ζωή που το μαχαίρι συναντάει και πάνω του ορμάει να λυτρωθεί.
Ο Κουμουνδούρος για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι εμπλέκεται έτσι στην πολιτική το 1850, όταν και εκλέγεται πληρεξούσιος Μεσίνης, αλλάζει τότε και το όνομά του. Από Κουμουνδουράκης το κάνει Κουμουνδούρος. Και από τότε συνεχώς δίνει το παρόν στη Βουλή μέχρι το θάνατό του. Μία διετία μόνο ήταν εκτός πολιτικής σκηνής, το 68-69. Μιλάμε για 1868-1869. Νωρίτερα το 1855 είχε ορκιστεί πρόεδρος της Βουλής και ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση του Δημήτρη Βούλγαρη, με τον οποίο στην πορεία τα έκαναν γυαλιά καρφιά, για να το πω απλά και λαϊκά. Ήρθαν σε μεγάλη σύγκρουση και έγιναν μεγάλη πολιτική εχθροί. Ήταν πολέμιος του θρόνου ο Κουμουνδούρος και όταν εκπαραθυρώθηκε το 1862 ο Όθωνας, ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έκανε δουλίτσα εκεί για να μπορέσει λίγο να μπει το νερό στο αυλάκι. Το 1864, στις 29 του Σεπτέμβρη, έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην οδό Σταδίου, στην είσοδο της Βουλής. Το 1865, την επόμενη χρονιά στις 2 Μαρτίου, αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Πρωθυπουργία και δημιουργεί το Κουμουνδουρικό Κόμμα, το οποίο συσπηρώνει διάφορες πολιτικές ομάδες και διάφορους πολιτικούς νέους σε ηλικία, όπως ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης. Ήταν μαζί δηλαδή Κουμουνδούρος, Τρικούπης και Δηλιγιάννης. Αργότερα χώρασαν τα τσανάκια τους και ήρθαν σε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Ο Κουμουνδούρος, όπως είπαμε, 10 φορές ανέλαβε την Πρωθυπουργία μέχρι το 1882, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για το ρεκόρ των μακροβιότερων σε μια συνεχή θητεία πρωθυπουργών. Πάμε να δούμε τώρα το αντίθετο, το αντίστροφο. Το ρεκόρ του λιγότερο σε χρονικό διάστημα πρωθυπουργού. Είναι ο Αριστίδης Μωραϊτίνης, πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας για 2 ημέρες μόνο, από τις 9 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του 1863. Τότε είχε διαδεχθεί τον Δημήτριο Βούλγαρη και ήταν σαν να λέμε το μεταβατικό στάδιο μέχρι να παραχωρήσει την πρωθυπουργία στον Κωνσταντίνο Βάλβη. Και οι τρεις είχαν επιλεγεί από την Εθνοσυνέλευση, η οποία Εθνοσυνέλευση είχε εγκρίνει και ως βασιλιά των Ελλήνων, έτσι τα λέμε για να έχετε και μια σφαιρική εικόνα, τον Γεώργιο Γλίξμπουργκ. Δημήτρης Περδικόπουλος τώρα, Μάρκος Βαμβακάρης, Απόστολος Χατζηχρίστος και Σπύρος Περιστέρης, κουαρτέτο φοβερό, τραγούδι του 1940, η Παλιοτρεχαντήρα.
Που έβγαλε το δίχτυ και πήγε και μπερδεύτηκε η έρημη μου τύχη. Ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, στη μηχανή θα μπει.
Ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί,
την παλιοτρεχαντήρα μου ψηλά θα την τραβήξω, θα πάρω πίσω και στουπί για να την παλαβήσω. Ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, στη μηχανή θα μπει. Η τρεχαντήρα μας θέλει πάνια και παλικάρια, να πάνε να βουτήξουνε, να βγάλουνε σφουγγαριά. Γιατί βουτώ στη θάλασσα 45 χρόνια. Ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, στη μηχανή θα μπει.
Ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, στη μηχανή θα μπει.
Βουτώ στη θάλασσα 45 χρόνια. Ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, στη μηχανή θα μπει.
Ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, ομπί, ομπί, πί, στη μηχανή θα μπει.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο ρεκόρ. Γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι να το ανακατέψουμε με τη διαφορετικότητά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος ήταν ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδας. Είναι ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης, ο οποίος ορκίστηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1865, ήταν τότε μόλις 36 ετών. Παραιτήθηκε μετά από 10 μέρες, αλλά ξανά γίνει πρωθυπουργός άλλες 5 φορές, τις 4 με τοποθέτηση και τη μία εκλεγμένος από τον λαό. Ο νεότερος ήταν ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία όταν εξελέγει πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Μητσοτάκης, 72 ετών. Άμα τα βάλουμε, παιδιά, ήταν ακριβώς τα διπλά χρόνια του Δελιγιώργη. Να πούμε για τον Δελιγιώργη ότι είχε γεννηθεί στην Τρίπολη το 1829 στις 10 του Γενάρη. Ο πατέρας του, με καταγωγή από το Μεσολόγγι, κρατήστε το αυτό, γιατί θα κάνουμε μια ειδική αναφορά και στο Μεσολόγγι σε λίγο, ήταν ένας από τους αγωνιστές του 1921, ο Μήτρος Δελιγιώργης, και μάλιστα διατέλεσε και αρχηγός της χωροφυλακής μετά την απελευθέρωση. Ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Τρίπολη και το Μεσολόγγι και το 1841 ήρθε μόνιμα στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτορας της νομικής σχολής το 1850. Είχε εξαιρετικό λόγο, έτσι τουλάχιστον λέει η ιστορία, και όλα αυτά ήταν και ένα κομμάτι χαρίσματος που τον ακολούθησε και στην πολιτική. Ιδεολογικά ήταν φιλελεύθερος, είχε έντονη αντιδυναστική στάση και άρεσε πολύ στην νεολαία. Η νεολαία δηλαδή τον γούσταρε, για να το πούμε απλά και λαϊκά, για εκείνη την περίοδο. Από το 1851 μέχρι το 1852 ήταν αρχισυντάκτης της εφημερίδας Εθνική. Όταν μέσα από τα κείμενά του είχε αποκτήσει αρκετό κοινό και πολίτες που τον πίστευαν, έτσι το 1859 αναμίχθηκε ουσιαστικά με την πολιτική και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής στο Μεσολόγγι. Παρότι υπήρχαν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση του Αθανάσιου Μιαούλη υπέρ των βασιλικών υποψηφίων, κατάφερε να υπερπηδήσει τα εμπόδια και να νικήσει ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του 1951 από τα εξαιρετικά τραγούδια του Μάρκου Βαμακάρη. Το ερμηνεύει μαζί με την Σούλα Καλφοπούλου και μιλάει για όσους έχουν ζήσει μακριά από την Ελλάδα. Ένα φοβερό ποίημα, εγώ το χαρακτηρίζω, «Αρρώστησα στα ξένα μακριά σου».
Να μου γιάνουν την πληγή.
Λοιπόν, είπαμε για το Μεσολόγγι. Είναι η ιερή πόλη, έχει γεννήσει πολιτικούς, δηλαδή ταυτίζεται με την γέννηση πολιτικών. Γιατί εκτός από τον Επαμεινώντα Δελιγιώργη, να πούμε ότι ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο πρώτος στην πορεία, από το 1791 μέχρι το 1865. Από το Μεσολόγγι ξεκίνησε και αναδείχθηκε πρόεδρος της πρώτης Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο, το 1821. Είναι η Εθνοσυνέλευση αυτή η οποία διακηρύττει την ελληνική ανεξαρτησία. Εκλέγεται αρχιγραμματεύς εκτελεστικού το 1825. Τι σημαίνει αυτό? Πρωθυπουργός. Και είναι αυτός ο οποίος κάνει τις διαπραγματεύσεις με την Αγγλία για να υπάρξει μια διεθνής παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια. Είναι ο Μαυροκορδάτος αυτός ο οποίος κατευθύνει τις εργασίες για την ψήφιση του πρώτου συντάγματος που προέκυψε μετά την Επανάσταση και αυτό έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Είναι εκείνος που οδηγεί τη χώρα στις πρώτες εκλογές το 1844 για την ανάδειξη κοινοβουλίου. Μεσολογγίτης είναι και ο ιστορικός επανάστασης Σπυρίδων Τρικούπης που γεννήθηκε το 1788 και έζησε μέχρι το 1873. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επικρατείας, πρωθυπουργός δηλαδή, την εποχή του Καποδίστρια και είναι αυτός ο οποίος έκανε τις διαπραγματεύσεις για την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας. Μεσολογγίτης στην καταγωγή, αν και γεννήθηκε στον Άφλιο, είναι και ο Χαρίλαος Τρικούπης, έχει εκλεγεί και στο Μεσολόγγι. Το 1875 ο Χαρίλαος Τρικούπης υποχρέωσε τον βασιλιά Γεώργιο να δεχθεί την περίφημη αρχή της Δεδηλωμένης, τη μεγαλύτερη κατάκτηση στην πορεία της εδραίωσης της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή με λίγα λόγια να μην αποφασίζει για ό,τι θέλει ο βασιλιάς, αλλά να έχει το δικαίωμα το εκλογικό σώμα να αποφασίζει για τον ίδιο τον λαό. Λοιπόν, και κλείνουμε με ένα τελευταίο έτσι ιστορικό παιχνίδισμα. Να σας πω λοιπόν ότι δύο πρωθυπουργοί έχουν καταφέρει να κερδίσουν με πάνω από το 80% των βουλευτών, δηλαδή έχουν φτιάξει βουλή με πάνω από το 80% των βουλευτών να ανήκουν στο κόμμα τους, έτσι, αλλά έχουν ζήσει στην πορεία και την μη εκλογή τους μέσα από επόμενες εκλογικές διαδικασίες. Παράδειγμα, δύο τώρα, θα σας πω, είναι και ο Χαρίλαος Τρικούπης, είναι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Χαρίλαος Τρικούπης στις εκλογές της 3ης Μάη του 1892 βγάζει 180 από τους συνολικά 207 βουλευτές, με ποσοστό δηλαδή πανηγυρικό, νομίζω ότι είναι και ρεκόρ, 86,95%. Στις επόμενες όμως εκλογές, μετά από τρία χρόνια, στις 16 Απρίλη του 1895, δεν τα πήγε τόσο καλά στη θητεία του, πέφτει το κόμμα του στους 15 βουλευτές, δηλαδή το 7,2%, από 86,95 στο 7,2, και ο ίδιος δεν εκλέγεται ανάμεσα στους 15 βουλευτές, παρότι επικεφαλής. Κερδίζει την έδρα του Μιλτιάδης Γουλημής και τότε λέει το περίφημο «Ανθυμών Γουλημής». Τα ίδια έπαθε και ο Βενιζέλος όταν στις εκλογές του 1910 κερδίζει και κατακτά τις 307 από τις 362 έδρες του Κοινοβουλίου, έχει ποσοστό εδρών 84,80%. Το 1920 προχωράει πανίσχυρος, έχει γίνει η συνθήκη των Σευρών και το κόμμα του όμως καταποντίζεται στις εκλογές, πέφτει στο 29,73%, ο ίδιος φεύγει για το Παρίσι, ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει και ο Χαρίλαος Τρικούπης πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εδώ, να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε, μιας και μιλάμε για την πολιτική σκηνή και όλα αυτά τα οποία έχει περάσει ο τόπος από τους πολιτικούς, με τη Σωτηρία Μπέλου να μας ερμηνεύει «Μην κλαις».
μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιά